Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
U današnjem veku veština muzike neguje se u svakoj izobraženoj državi, jer je muzika jedna od onih veština koje oblagorođavaju srce i osjećanja. U narodu srpskom ništa se nije radilo na tom polju do danas, piše 1863. godine Kornelije Stanković. Kako se u Srbiji u 19. veku predavala i učila muzika? Ko su bili profesori? Kako se država odnosila prema muzici kao školskom predmetu? Kako i kada su otvorene prve muzičke škole? Ako vas interesuju odgovori na ova i još neka slična pitanja, budite sa nama u narednom satu, jer je emisija Vreme muzike posvećena srpskoj muzičkoj pedagogiji u 19. veku. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Amen.
Čuli ste odlomak liturgije lakog sloga za tri muška glasa Roberta Tolingera, a u izvođenju hora Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Tolinger pripada generaciji čeških muzičara koji su u potrazi za poslom stigli u Srbiju i tamo razvili bogatu stvaralačku, dirigentsku i organizatorsku aktivnost i autor je jedne od prvih srpskih komponovanih liturgija. U istorijatu srpske muzičke, kao i one literarne pismenosti, postoji diskontinuitet. Srednjevekovna muzička pismenost negovala se u crkvama i manastirima i to sa vizantijskom notacijom, da bi sa vekovima turske vladavine gotovo potpuno nestalo poznavanje ove retke i komplikovane veštine pisanja i čitanja vizantijskog notnog pisma Neuma. Tokom 19. veka u Srbiji su jedino amaterske horske družine, pored gimnazija i učiteljskih škola u kojima je postepeno šireno osnovno muzičko obrazovanje, preuzele ulogu muzičkog vaspitanja. Nažalost, sve do pred kraj 19. veka nije moglo biti reči o sistematičnom muzičkom obrazovanju u celoj Srbiji, jer su često nedoučeni muzičari i vojni kapelnici dobijali posao u školama kao učitelji muzike. Postao je tu još jedan potpuno muzički razlog zašto je uvođenje evropske muzičke pismenosti, evropske umetničke muzike i muzičkog ukusa teško prodiralo u Srbiju. Sluh našeg naroda vekovima je izgrađivan na narodnim pesmama i prirodnom, netemperovanom sistemu koji svakako nije poznavao dur-mol sistem i koji ceo Balkan u ostalom nije prirodno ni osjećao. Da bi se uho naučilo na zapadno muzičke odnose stepena i polustepena, odnosno harmonske sisteme dura i mola, neophodna je bila dugotrajna vežba i prisustvo jednog harmonskog višeglasnog instrumenta. O tome uostalom piše u Srpskom narodnom listu maja 1846. godine i ovo. Istina, ne možemo reći da srpski narod nikakvog za muziku čuvstva, nikakovu ljubav ne osjeća, ali ovo kao neobdelana zemlja još u parlogu leži. A početak celog posla u muzičkom obrazovanju po autoru Teodosiju Mraoviću leži u izobražavanju crkvenog našeg pijenija. On dalje govori o tome kako je rasprostranjeno mišljenje da je pevanje iz nota, takozvano muzikalno pijenije, bezbožno i da će se onog trenutka kada bude zapisano izgubiti sakralnost našeg crkvenog pevanja. Pisac ovih redova predlaže dalje reformu crkvenog pevanja. U samoj bogosloviji se od 1865. godine predaje predmet crkveno pojanje, da bi se 1877. pojavio i predmet notno pojanje. Tako su dakle paralelno postojala dva muzička predmeta. Crkveno pojanje su predavali đakoni, a notno pojanje Stevan Šram, Toša Andrijević, Josif Marinković, Stevan Bokranjac i Božidar Joksimović. Crkveno pojanje predavano je sve do 1901. godine na osnovu udžbenika izvesnog Nikole Trifunovića, koji nije prihvatao zapadnu notaciju, već je koristio rudimente vizantijskog pisma preostale posle 500 godina pod Turcima, takozvane kuke i trile, koje su bile nepouzdane i samo površno su označavale tonske visine i trajanja. Da bi se njegov udžbenik i dalje štampao i kupovao, ovaj moćni đakon saborne crkve osujetio je u nekoliko navrata čak i izdavanje i korišćenje osmoglasnika Kornelija Stankovića.
Pobjednuju pjesan, pojušće, vopijušće, zivajušće i glagoljušće.
Svijat, svijat, svijat! Gospod Savaot. Svijat, svijat, svijat! Gospod Savaot. Ispod nebo i zemlja
so radite, sije jest jelo moje, jaže za vilo mi moje, vo ostavljenije grijehom. Ite od njeja si sije skrov moja, novago zavjeta, jaže za viza mnogija izlivaje maja, vo ostavljenije grijehom.
Amin.
Tvoja, o tvojih, tebi je prinosi jašče, osvijeh i
čistje i preblagoslovenje i slavnjej, vladičicije naše Bogorodicije i prisno Djevije Marije. Svjatjejšego patrijarha, našego Pavla, jego že daruj svjatim crkva mirje,
cijela česna zdrava, dolgodenstvujuša, pravopravjaša, slovo tvoje ja, istini. Srcem slaviti vospjevati prečesno i veliko lijepo je imja tvoje Oca i Sina i Svjatago Duha ninje i prisno i vo vijeki vijeko. Da budu te milosti velikago Boga i spasa našego Isusa Hrista so svijemi vami. Svija, svija ti ja pomijanuše Gospodo, pomolim si ja.
Gospodi, pomiluj.
O prineseni, osvjašeni, česni darje, Gospodo, pomolim si ja. Sovršena, svijata mirna i bezgriješna u Gospoda prosi.
O daj Gospod.
Angela mirna, vjerna nastavnika, hranitelja duši tijeles naših u Gospoda prosi.
Udaj Gospod.
Proče je vremija života našego, v mirje i pokajani skonečati u Gospoda prosi.
Udaj Gospodi.
Hristijanski akon čini života našego bezboljezneni, nepostidni, mirni i dobra got vjeta na strašnjim sudišim, Hristovije prosi.
Udaj Gospodi.
Sojedinjenije vjeri i pričastije Svjatago Duha isprosivše, sami sebe i drug druga, i ves život naš Hristu Bogu predadi.
U emisiji Vreme muzike danas govorimo o muzičkom obrazovanju u Srbiji tokom 19. veka. Upravo ste čuli odlomak prve srpske višeglasne liturgije koju je oko 1845. godine u Beču, a kao poručbinu bogatih Srba za tamošnju pravoslavnu crkvu, komponovao Italijan Francesco Sinico. Pevao je hor Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu kojim je dirigovao Bogdan Đaković. Prisutnost muzike u Srbiji 19. veka najbolje će ilustrovati ovih nekoliko podataka i datuma. 1809. godine dobošari i trubači Karađorđeve vojske pratili su egzercir u Beogradu. 1824. godine lekar Vita Komita nabavio je i doneo u Srbiju prvi klavir na kome je počela da uči muziku Miloševa kćerka Savka. Već 1829. godine i Milošev brat Jevrem nabavlja klavir za svoje kćerke. U Šabac dolazi Josif Schlesinger koji počinje pripreme za formiranje vojnog orkestra. 1831. godine osnovana je takozvana Knjažesko-Serbska banda, kojom je dirigovao Schlesinger. U pozorištu Joakima Vujića u Kragujevcu 1840. godine daje se prvi srpski komad s pevanjem, Ženidba cara Dušana, za koju je muziku komponovao Schlesinger, a 1842. godine, godinu dana po preseljenju prestonice, održan je prvi javni koncert u Beogradu. Svirala je Knjažesko-Serbska banda, a solisti su bili pevači amateri i Milan Milovuk kao violinista. Najzaslužniji za srpsku muzičku pismenost u prvoj polovini 19. veka bio je, dakle, Josip Schlesinger, dirigent Knjažesko-Serbske bande, koji je radio za lepu platu od 400 talira godišnje i o čijim naporima Stana Đurić-Klein beleži i ovo. Ukivao je letve koje su predstavljale notni sistem na zid kasanske sobe. Objašnjavao muzičku ortografiju pomoću narodnih napeva koje su vojnici znali po sluhu i najzad uvežbavao sa njima praktično sviranje na limenim instrumentima. Knez je često raspoređivao već uvežbane muzičare u nove vojne orkestre koji su osnivani po Srbiji da bi širio ovako rudimentarno stečeno osnovno muzičko znanje, pa je narod primio i neke koračnice koje su tako postale opšta svojina, ali i neke poznate pesme koje su sada prepoznali u novoj orkestarskoj verziji. No, često su vojni bandisti prelazili i na sviranje originalne narodne muzike, a ta njihova praksa živi i danas u mnogim narodnim limenim ansamblima u Srbiji. Ipak, pravo umetničko sviranje u Srbiji započinju ženskinje, kako je to zapisao Tihomir Đorđević, koji govori o Miloševoj ćerki i prvom klaviru u Srbiji i, naravno, njihovom učitelju Josifu Schlesingeru. Od pete decenije 19. veka privatne časove muzike u Beogradu držali su izvesno vreme Alois Kalauz i Marija Šram, koji su predavali klavir, i Franz Burijan, koji je podučavao harfu. U privatnom ženskom zavodu, kako se zvala škola za devojke iz bogatog građanstva, časove klavira davao je Leopold Špaček. Prolazile su godine i decenije u kojima se obrazovala varoška publika koja se prvo navikavala na horske priredbe, takozvane besede, pa na retke koncerte ili komade s pevanjem, pa na to da se u škole uvede muzika, pa čak i sviranje na violini ili klaviru. Thank you. Emisiji Vreme muzike danas govorimo o muzičkom obrazovanju u Srbiji u 19. veku, što je i prilika da čujete i veoma retke snimke naših prvih liturgija i instrumentalnih kompozicija. Upravo smo emitovali tri marša za četvorogudje Josipa Schlesingera, prvog stranog muzičara koji je odmah nakon drugog srpskog ustanka došao u Miloševu Srbiju. Četvorogudje u naslovu kompozicije znači da je delo napisano za četiri gudačka instrumenta, dve violine, violončelo i kontrabas, a odsvirali su ga Uroš Pešić, Žika Velimirović, Relja Četković i Vojin Draškoci. U Srbiji je 1833. godine ustanovljen prvi školski zakon koji je predviđao i program rada i predmet nazvan crkveno pojanje i ripidno oblačenje. A u Pančevačkoj učiteljskoj školi još pre 1838. godine predavao se predmet nazvan harmonsko notno pevanje. Još 1839. direktor liceuma Atanasije Nikolić uputio je popečiteljstvu prosveštenija molbu sledeće sadržine. Neophodno nužno bilo bi školu muzikalnu otvoriti u kojoj bi se ne samo učenici ovog zavedenija, no i svaki bez razlike Srbin koji na to volju i naklonost imaju, u svakoga roda instrumentima obučavati mogli. Popečiteljstvo je odgovorilo potvrdno, ali do otvaranja ove škole nije došlo, najviše zbog velikih troškova za nabavljanje instrumenata. Ipak, školske 1841. 42. godine, Beogradska gimnazija dobila je nastavu notnog pevanja. Učitelj je bio izvesni Pavle Radivojević, školovan u Rusiji i već afirmisani dirigent Pančevačkog pevačkog društva. Osnivanjem prvog Beogradskog pevačkog društva 1853. godine moralo se organizovati i obučavanje pevača koji bi mogli da pevaju iz notnog teksta, pa se čak formira i nastava gudačkih instrumenata koju je držao Milan Milovuk, prvi dirigent ovog hora. Ovu svoju školu Milovuk premešta u gimnaziju, gde je za nju bilo više prostora, a dobija i postavljenije za učitelja muzike, odnosno za nastavnika violine i violončela. Sve to zbilo se 1863. godine, kada je nastava muzike u Beogradskoj gimnaziji, dakle, bila podeljena na dva predmeta. Notno pevanje, koje je obrazovalo horske pevače, i takozvanu muziku, gde se učilo sviranje. No, ukupan broj učitelja notnog pijenija i muzike bio je nedovoljan. 1888. godine na 30 potpunih i nepotpunih gimnazije u Srbiji bilo ih je svega 13, pa su ovaj posao rado preuzimali i nemuzičari koji su imali neka amaterska znanja. Ipak, iz godine u godinu u Srbiju je za Josifom Schlesingerom dolazilo sve više muzičara iz Češke. Neki od njih bavili su se dirigovanjem u pevačkim društvima, ali su neki bili i osnivači prvih učeničkih orkestara, kao na primjer Robert Tollinger, koji je osnovao orkestar u Šabačkoj gimnaziji, ili Josip Svoboda, koji je zajedno sa Mokranjcem to isto uradio u gimnaziji u Beogradu. Uz njih tu su i Slavoljub Lžičar, Vaclav Horejšek, Josif C., Dragutin Blažek, Adolf Benda, Gvido Havlasa, Adolf Peter Lifka, Avgustin Valenta, Emanuel Pihert, Anton Oswald, Bohumil Svoboda, Hugo Doubek, Vojtih Šistek i tako dalje. Uz njih i već poznate srpske muzičare Mokranjca, Marinkovića i Milovuka bili su tu i amateri Mita Topalović i Stanoje Nikolić, fagotista, bečki đak Toša Andrejević, Australijanac, slikar Steva Todorović, Petar Dumić i Vladislav Nikolajević Štirski. Do početka 20. veka sve gimnazije u Srbiji imale su dva učitelja muzike, sa po dva časa nedeljno iz pevanja i sviranja.
Thank you.
je ovo prva srpska koncertna uvertira Kosovo, Davorina Jenka, i još jednog stranca kojega je muzičarski posao doveo u Srbiju, i to iz Slovenije. Svirao je orkestar Zagrebačke filharmonije kojim je dirigovao Borislav Pašćan. Danas je emisija Vreme muzike posvećena počecima muzičke pismenosti kod nas, odnosno muzičkoj pedagogiji u 19. veku u Srbiji. Do sada sam ispričala kako se muzika u Srbiji 19. veka predavala u gimnazijama i učiteljskim školama i pri pevačkim društvima. Kornelije Stanković je za vreme boravka u Beogradu 1863. godine osnovao Priugotovni hor pri Beogradskom pevačkom društvu, zapravo kurs iz horskog pevanja i čitanja nota koji su morali da završe svi oni koji su hteli da se učlane u prvo Beogradsko pevačko društvo. Tek od 9. decenije 19. veka u Beogradu je bilo i nekoliko pokušaja da se osnuje muzička škola. Toša Andrejević, Australijanac, bio je muzičar obrazovan u Beču. On je, kao fagotista čuvenog orkestra Johana Strausa, bio na turneji po Australiji, što mu je obezbedilo nadimak po povratku u domovinu. 1888. godine Toši Andrejeviću je pošlo za rukom da osnuje višu školu, konzervatorijum. U toj ambiciozno zamišljenoj ustanovi, koja se nalazila u današnjoj ulici Vuka Karadžića broj 18, predavalo je desetak čeških muzičara razne instrumente i teoriju muzike, ali i Toša Andrejević i pijanistkinja Hristina Dimitrijević. Pošto se izdržavao samo od đačke školarine, ovaj konzervatorijum potrajao je svega godinu dana. Šest godina kasnije, 1894. godine, Josif Svoboda je osnovao školu u kojoj su deca učila muziku, pre svega violinu. Za tu školu ovaj češki muzičar napisao je čak i udžbenike, ali ni ona nije dugo trajala, uglavnom iz istih razloga kao i Andrejevićeva. Prvu srpsku muzičku školu koja postoji i danas osnovalo je prvo Beogradsko pevačko društvo 1899. godine na predlog Stevana Mokranjca, a uz prethodni dogovor sa kolegama koji će u njoj zajedno raditi, Stanislavom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem. Direktor škole bio je Mokranjac, a on je radio i kao nastavnik teorijskih predmeta i solo pevanja. Binički je predavao teoriju i solo pevanje, Manojlović klavir, češki muzičar Jovan Ružička violinu. Kasnije su, između ostalih, u školu kao profesori ušli i Vičeslav Rendla za violončelo, kontrabas i flautu, Miroslava Binički za solo pevanje, Danica Krstić za klavir i Jovan Zorko za violinu. Nešto kasnije među profesore Srpske muzičke škole ušli su i Petar Konjević i Stevan Hristić. Prvih godina škola se selila nekoliko puta. Od Brankove 21 preko Kralja Milana 45 do Čika Ljubine 16, gde je u današnjoj zgradi Filozofskog fakulteta imala 4 učionice. Imala je samo jedan iznajmljen klavir, jednu violu, dva violončela, dva kontrabasa i jedan klarinet. Na početku rada škola je imala početnički i viši odsek, a svaki je trajao po 3 godine. U programu škole piše da je njen cilj bio muzičko obrazovanje dirigenata, učitelja, pevača i svirača. A kasnije je za pijaniste i violiniste uveden i dvogodišnji početnički odsek. Među prvim svršenim učenicima ove škole bili su pijanistkinja Jela Dokić, pevačice Ivanka Milutinović, kasnije Milojević, i Jelka Stamatović, kao i kompozitor Miloje Milojević i violinista Vojtjeh Frajt. Škola je priređivala javne časove i mesečne koncerte u Narodnom pozorištu, maloj sali hotela Kasina i dvorani osnovne škole kod Saborne crkve. Na godišnjem ispitu, koji je održan školske 1909. i 1910. godine, moglo se čuti ukupno 115 kompozicija.
Thank you.
uz srpski narodni kadril Kornelija Stankovića i pijanistu Dušana Trbojevića opraštam se za danas od vas. Prethodni sat sa vama je provela i doviđenja vam želi Zorica Premate.